Бисмилләде жырақтарар. Мусулманы Құраннан қуаттанар. Ассаламу әлейкім ағайындар, бұл фәни баршамызға сынақ болар. Дүние жүрегіне кірген бенде қолынан тиын шықса жылап қалар. Ал енді ақыретке сенген құлда жәннатқа жетсем дейтін мұрат болар. Сауап үшін айтайын сауат төлен, ақындық зорнығы мек сұрақ қалар. Ағаларға мәшіне сұрамаймыз, бәрі бір жүргізбейтін пробка бар. Үлдемен бүлдегі орап үй берсе де, жапондай жерсілгінсе құлап қалар. Рухани жаназығын іздеп келдім, мәңгілік мекеніме тұрақ болар. Қазағым ежелден ақ ақын қалық, жүрменен уағыз айтсаң ұнап қалар. Бір адамды құбылаға қарап алса, жүлдесі ақыреттің жұмақ болар. Я Алла, ұшырмасаң бастан бақты, тұлпарың ақ тозаңды аспан қатты. Ассаламу ғалейкім Айбек аға, қабыл ал жандар бекпей жазсаң лақты. Ақиқатты айтумен атың шығып, атағың алаш қозы баспандатты. Саулын кендей боздатсаң елдің мұңын, жарлының жанарынан жас барлапты. Шыңғырған шындығыңа бұлқ етпеген, биліктің бауырынай тастан қатты. Негізі сенің сөзің себеп болған, айтысты деп жүрген мен қастар жапты. Айрылып жүрсін ағам жұмысынан, омалып отыз ақын аштан қатты. Біреулер амалсыздан әнші болып, нан табуды басқаша жоспарлатты. Айтысқа сәлзияның тисе дағы, халық саған көтерет баспармақты. Себебі елдің мұңын айтамын деп, көзіңде жылай-жылай жас қалмапты, төбеңде санайтында шаш қалмапты. Көп айтыстан сызылып қалған атың, ел көңілмен алынып тасталмапты. Ал ағайын ақының аман есен, қайта басты өнердей баспалдақты. Қарсы алыңдар көліне қайта қонған, Айбектей қара бауыр қасқалдақты. Ағасы мен болған соң інім сенің, інісі ақ алдында сүрінсемін. Екі жыл Евразияда сабақ беріп, сен маған сімірдібең білім сөлім. Әйбірақ ұстаз болған сол жылдары мен үгіп нысанаңа ілуші едің. Қаққандаған соққанда сөлімді алып, ойыңа келгеніңді қылушы едің. Айтыстарға жіберме қамап қойып, ал өзің гастроль деп жүруші едің. Лекцияда мен түгіл өзіңде жоқ, сессияда түбіме түсуші едің. Бұлғақ сабаға деп қанымды ішіп, қатайып тақта алдында тұрушы едің. Анна мұнан жинап ап тиын тебе, асханаға апарсам жүруші едің. Кезде өзің қатты азаптаған, шәкіртің болып қалды жұбың сенің. Көкесін көрсетіп ең жандар беттің, есесін қайтарайын бүгін соның әйі.
Бойында айтақынның қаны қалған, сен өзі тентегедің танығаннан. Кезінде үйдібіңдеп, бүйдібіңдеп, шығармақ боп отырсың бәрін алдан. Айтыста көресіңді көрсетем деп, шәкіртімнің түрі ғой кәрін алған. Тұлпарды баптағанда ат белгілер ащы тер алады екен жануардан. Мен де сені дәл солай баптағанмын, арғымақ болмап бедің арғаннан. Содан жаман болдың ба жандар бегау, мен сені деп жүруші мәні қаржан. Ет сенікі сүйегі менікі деп айтқанын, айтақымның қабыл алған. Андасаңда ұруға болады деп, әкеңіздің қолқатын алып алған. Оны да нотариусқа бекіттіріп, өр бастырып, қалтама салып алған. аңсағаны тар болған, байқасам бұл өмірде дәріз алған. Өзім асырап ит еткен мына күшік ендіге балдырымнан қалып алған. Өзімнің асыраған текешігім өзімеге артылып жады болған. Мына бәле сабаймын деп ұмтыл сегер араша сұрарсыздар қазылардан. Иманды жігіт еді қажы барған жандарбекке бере көр сабыр аллам. Қырам баптап қошырдым дегенімде көрсетпегін осы мет кәрі жалған әгегім, әгегім. Осында болып жатыр қызық дүрмек. Қызық дүрмек дәл қазір қызып тұр деп. Сарайға сыймай қалған көрермендер дәл қазір есіктерді бұзып кірмек. Әрине мұндай жайға жанарсыздар. Олардың да көңілін табарсыздар. Айтысқа кіре алмаған көрерменге біздерден сәлем айтып барарсыздар. Ал енді Қайрат аға сізге аманат. Бұл жайды да қаперге аларсыздар. Иншалла айтыс қайта тірілді ғой, бұдан да кеңдеу сарай саларсыздар. Әгегім, әгегім. Бірісін кінәлауға лайық тұлдың. Келеді саған соны жайып тұрғым. Бірінші курсқа сен келген кезде ағаң болып құшақты жайып тұрдым. Айтыс қуып, той қуып кеткеніңде ардыңнан былығыңды шайып тұрдым. Осылай әлбеш деген ұстазыңды келеді бұл айтыста мәйіт қылғын. Ал енді қылмысыңды түгендейін, төлемін дайындай бер айып бұлдың. Сен бәле Еуразияға келмей жатып, Ақсел Өмірімғалиді шәйіп қылдың. Жібектей жанапаңды зар жылатып, еңіретіп, көз жасын жайып қылдың. Күйдіріп, күнде-күнде күйіндіріп, Дәулеткерей Кәбілін кәйіп қылдың. Түймедей боп, түйедей Балғынбектің қанын ішіп, ақыры сойып тындың. Аш бәледен қаш бәле базаманда сосын менде Торғайға тайып тұрдым. Бізден қалған жалғыз ақ серік зат ет, оны да ақылынан айыттырдың. Сөйлесетін бопты ғой өз өзімен, бейшара малды көлді майып қылдың. Суырдың еркегіндей сен жүгірмек, жөйіт құсап барлығын жойып тындың. Әгегім. Бұзық деп Жандарбекке жырарын алса, мен шыдап отырайым бұған қанша. Суырдың еркегі деп айтпастай ғып, Айбекпен алысайын құбарланша. Балғынбек Дәулеткерей Серікзаттың қасында жүрмін қазір күн ауғанша. Барлығы Құдайға шүкір тірі жүр ғой, Астанаға келіп қой шүбән болса. Менен қорқып Торғайға сен қашыпсың, халықтайды деп жүрсем қырандарша. Биліктен қысым көріп жер аударған болар еді бабалардан сыраңғарса. Баладан қорқып жүріп жер аударып Айбек ағамға аңғып жүр сығандарша. Халық сені қаһарман деушеді ғой, айтайын көкіректе күмән қанша. Бармақтай балалардан қорқып жүрсе, бұдан кейін сенбейміз бұған донша. Министр депутаттан не қайыр бар, қазағым қаһарманың мынау болса. Алланы көрсеткен соң дін ұлық қып, ежелден шариғаттың сырын ұқтық. Ізгі жол исламнан жаңылмаған, ілгергі ата-бабам ірілік қып. Ал бұл күнде жастардың кейбіреуі Құдай сөзін ұқпайдыр құбылып түк. Шетелден 2-3 жылдай оқып келіп деп жүреді ислами білім ұқтық.
Атанаға айғайлап вағыз айтып, ағасын сыйламайды інілік қып. Домбыраны харам деп біреу келді, бабамның бай мұрасын шымым ұтқып. Шелпекті жемеймін деп біреу келді, осылай ел арасын тіміріттік. Әумин деп бет сипасаң адастың деп, ақиқатқа жүрген жоқ жүгініптік. Мешіттің имамына қарсы шығып, жүк көтеріп жүрген жоқ жұмылыптік. Бүйте берсек иманға кім келеді, жүзіңнен байқалмаса жылылықтік. Мұсылмандық әстәсте емес беді, абайдың нақылының түбін ұқтық. Фитна тудырмайық бауырларым, Алланың жәннәтінен шынын ұттып. Құдайдың қақарына қап жүрмейі, құрметті дінімізді құбыжық қылай. Ермек үшін айтпаймын өлеңімді, салдақ ел алса болды өнегүлгі. Иман мен ақыретке ойламайық, ойласақ шын бақытқа кенелуді. Өйткені өлім бізді ұмытпайды, бәрібір ұмытқан мен сен өлімді. О дүние бар мекен жоқ беген деп білмейсің, сенбесің мен сенерімді. Анаңның құрсағында жатқан кезде білдің бе бұл өмірге келеріңді. Әлбетте ешқайсын білген жоқсың, мынау жарық жалғанды көреріңді. Сол ұзап о дүниеде бір барып қалсам, білмейсің жаратқанға не дерімді. Ораза намазым жоқ, зекетім жоқ, шариғи толтыратын кемеріңді. Бұл дүниеде Аллаға серік қосып, білгің келет болашақ дерегіңді. Құмалақшы кемпірге жүгінесің, Алла алдында түсіріп беделіңді. Өзіңнен тиын тебен тілеп отқан, ол кемпір қайдан берсін керегіңді. Қазағым осыншалық аңқау медім, көтерген түбі тесік шелегіңді. Қойдың өзі менсінбей тастап кеткен, құмалаққа сыйынып не көрінді ай. Айнасы боп жүрген соң ақынардың, көркі боп көрінейін сақынаңның. Егімде сақалым болмаса да, ихрам кигендердің сапынанмын. Қасиетті қағбаға барып қайттық, жайын ойлап иман яқып алдың. Әл-харам деп мешті аталған соң, күнәлі қылмайды екен баты бәргім. Ол жерде шарапта жоқ, шылымда жоқ, астында тұрған ел ғой бақылаудың. Айрылып біраз жаман ниеттерден биігіне шықтық қой сатылардың. Айеке бірақ сізде күдік қалды, іштегі ұн шығарсам запыранның. Езуіңе көк ала торғайдай ғып көпіртіп көп насыбай атып алдың. Тәуапқа барар кезде насыбайдың кайфы тарқасын деп жатып алдың. Езуіңмен алысып жүрген кезде білмейім қанша сауаптан қапы қалдың. Нан алуға тіліміз жетпей жүрсе, насыбайды қай жақтан тауып алдың. Ілгері басар мекен ісің болдың, әзілге Жандарбектің күшін білдің. Шетелде тіл білмеген жаман екен, түрлі қиындықтарға түсіп жүрдім. Қолыммен ымдап жымдап дүкендерде нан алып шайпайымды ішіп жүрдім. Сіздің де арапшаңыз шамал еді, насыбай деп жер көкке ұшып жүрдім. Насыбай сатып тұрған саудагерге неменеңді көрсетіп түсіндірдің ай.
Алашты ақын едің таңғып жүрген, бауыраған көпшілікті балғын жүрмен. Сөзіңнің арды кетті құмалақтап, ауызды Насыбайға салдың бірден. Құлшылық қылып жүрген шығар десем, дүкендерді аралап қаңғып жүрмен. Нан мен шай, нан менен шайыңды іздеп Мекке жақтан, құлқынның жағдайын қамғып жүрмен. Қағынып қасиетті қағбада да, ағаңның Насыбайын аңдып жүрмен. Әлейді, 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 әлейді. Кезінде бізде үлде бүлде көрдік, ақ қызыл боп бірнеше түрге дендік. Ля илаха иллаллах деген жандар қожа молда атанып түрмегендік. Қожа менен молданы қойдай ұл деп. Можан топай есерге жүлде бердік. Арға таңды маймылдан тараттырды жаратқанның қақ жолын білмегендік. Одан соң азаттықты Алла берді, егемен ел атанып біздерлендік. Шегарамыз ашылып исламмен қауышып біз иншалла дінге келдік. Пәкістан араб алған Түркиядан жан жағынан дін келіп кірмелендік. Біріміз қауғадай ғып сақал қойып балақтарды шорт кесіп түрмелендік. Біріміз жұмырғандай зікір салып біріміз қолымызды пірге бердік. Түгендеп әулие мен әнбиені көріздеп қабір кезіп жым келердік. Қырық күн ел адақтап қаңғы бас боп уағыз айтамыз деп кірде көрдік. Қырық пышақ боп қырылысып енді бүгін бірлігі жоқ қазақты дінге бөлдік. Руың кім, жүзің кім деп сұраушы едік, дінің кім деп сұрайтын күнге келдік. Әдейдәгім, әдейдәгім. Біз қазақ ежелден ақ даугер елміз. Даудан пайда тапсам деп дәндегенбіз. Біздер қашан мұсылман мұсылманға бауыр деген хадиске мән береміз. Намазыңды басқаша оқисың деп бірімізді біріміз жау көреміз. Он күнәнің онында тілден тауып өмірі таусылмайтын дау береміз. Дауласып жауласудан шаршамайтын күнәні арқалаумен әуреленіміз. Мұсылмандар бірлікке келмесеңдер арап қосап қан көреміз. Мұсылман мұсылманды дұшпан тұтып Аллахтың жүзін қалай сау көреміз. Әгидәгім, әгидәгім. Дәлмені көздеріміз көріп отыр, тырнасаң өрши берер бөр қодыр. Құлшылығын басқаша жасаған мен бәрі де бір Аллаға сеніп отыр. Ақли сунна жолымен жүреміз деп Құран менен хадиске еріп отыр. Исламның тамырына терең бармай, әйтеуір өз тәпсіріне берік отыр. Байқасаң сөздерінің бәрі дұрыс, алауыздық қай жақтан келіп отыр. Түгел болмаса төрт мазхабта яхудилерден бір қауып төніп отыр. Ұсақ түйек нәрсе үшін дауластырып біздерді санағымға бөліп отыр. Мұсылман арасына іркі салып өршітіп арқабасы кеңіп отыр. Діндар деген арабтың елдерінде бүліктің шоғын үрлеп беріп отыр. Құран дөрдеп Мұхаммедті соттаймыз деп оттағандар кеудесін керіп отыр. Осыған қарсы тұрған бір қазақ жоқ, іштен тынып қорлыққа көніп отыр. Осыны қазақ айтса өре тұрып жүндей түтіп жіберердей болып отыр. Әлділердің артшағы дермен тартып ақыш қауыз ашалмай өліп отыр. Бейбітшілік діні болған исламды ібілістің әскері жеңіп отыр. Әгидәгім, әгидәгім. Жандар бек қамшы байқып жүр өргенсің, шабытты бүгін қалай үнемдерсің. әйел ертіп жүрген араптарды еске салсам, көргенмін білем дерсің. Тоқал деп тоңқылдаған айдағында үшеуін бір әперіп шымерлесің. Шариқатта рұқсат төрт әйелге, оның да жоқ жітігі түгенделсің. Қыдырым бас әкеңді қыз іздеген сонда ғана үйіңе шіберлерсің. Әкеңнің Шорабектен қай жерігем төрт әйел төрт жағынан жігер берсін. Жандарбек төбедегі келсін десең, айтағының төрдегі түгел болсын.
Шалдар көп тоқал десе шарқұрадың, күшіне қарамайдау сарқыладың. Берем десең алам деп байын отыр, айтағын жоқ тоқалдан тартынадым. Мен оған төрт әйелді қайдан табам, өзіме бұйырмай жүр жартығадым. Әуелі мына мені үйлендірсін, жасым бар, шариғаттың шарты жақын. Одан кейін айтағын өзі білсін, абылайдай алса да алдығадым. Әкем жүр жас тоқалға талапкер боп, мен жүрмін әйелім жоқ қанаттер боп. Арабтарда төрт әйел болады деп, өзіңше сен отырсың сауаттер боп. Жалпы бізді Меккеге жіберді ғой қасиетті қағбадан сауаптер деп. Әйтпесе қайрат ағаң жіберген жоқ арабтардың қатынын санақ беде бай. Мәнді сөз күткен болсаң мәрт қалайық, ауылына ақиқаттың аттанайық. Ел болып бесігіңді түзеу үшін ананың тағдырына сақ қарайық. Қыздарын қырық үйден тиялама, орамал таққан қызға таққан айып. Қыз жүрсе тәнін бүркеп арын қорғап, оның бәрі шариғи шарт қалайық. Күндік жерден көрінетін қыздармен қалай ғана шаттанайық. Бұрынғы бұрындылар қандай еді, дәлелді тарихтан атқарайық. Қазақ қызы 13-те ұзатылып болыпты, бәйбішедей атқалайық. Бәйбіше кимешексіз болушы мен, дәлелді осылайша мақтабайық. 30-да орамал жоқ, не дию жоқ, бүгінгі қызға қалай жақ болайық. Орамалды орынсыз дейтіндерге хидаят сұрайып, ол хаққа жайып. Он күнәнің тоғызы тілден екен, қазағым сөйлер кезде сақ болайық. Еврейдің пиджабын киіп алып, мұсылманның хиджабын даттамайық ай. Нүктесін мен қояйын, жанжалдың бар, айтысты тәмәмдауға қамдандылдар. Бір кезде сізде біздей жас едіңіз, өтіпті өнер қуып сандап жылдар. Айтыстағы аямай үлкендерді сахнаны қызғанып тар болдыңдар. Әсенхан Әсияны кепірсініп, айтыстан кетірем деп дал болдыңдар. Шорабек айтақын мен Есенқұлды шалсың деп айтыстайын жау болдыңдар. Енді олар сахнадан кетіп еді, жүздерін бір көруге зар болдыңдар. Анталап жас қасқырдай біз шыққанда, кәріліктің келгенін аңғардыңдар. Ой бірмай біздегі әрі болдық ба деп, өздеріне өздерің таңғалдыңдар. Адаңа істегенің алдыңнан кеп, балғын беге кеулерің шал болдыңдар. Келінменен керіскен ене құсап, жастармен арпалысып сандалдыңдар. Әйтеуір аман есен жүріңдерші, балғармен тайталасқан бар болғырлар ай.
Сен өйтіп сылтау айтып сипақтама, мұның мен келіспеймін никак бала. Тоқал түгіл жардығатын бұйырмат деп жағдайыңа бересің сипаттама. Айтыс сайын аласың бір мәшине, қатынға қаржы жоқ деп қипақтама. Қипақтама жас сәбидің иізін аңсадым деп айтақын жүнжіп кетті итак бала. Оның да жүнжүйдігін жөні бар ғой, 50 жылда тудырды етак бала. Қалыңсыз тоқал жағым мен шешейін, торғай жаққа жіберсең екі аптаға. Әлейләдім, әлейләдім, әлейләдім. Жандар бе хиджаб жайын толғағанда, қостамасам сөзімде мән болар ма? Кіндік ашық қыздарға күндік келсін, Алла сана бермесе арланарға. Жалаң бұт жалаң төске басу айтпай, жақсы деп қарап жүрміз таңданарға. Әуретін жапқандарға тиісеміз, кінәртіп иман жолын таңдағанда. Хиджабқа қарсы үкімет заң шығармақ, апырай сірә иман бар боларда. Хиджаб киген қыздарға тыйым салу, ақылдының іс емес аңдағанға. Әйелдің киімімен арпалысып, билікте басқа жұмыс қалмаған ба? Әлейләдім, әлейләдім, әлейләдім. Жігіттер, Жандарбек, неге осы бұлайсыңдар? Айтысқа біздер келсек жылайсыңдар. Кәрі бозда жүрмесе үйірімде жасайдырлар, араңға құлайсыңдар. Балғынбек екеумізді сахнада айтысып әлі талай сынайсыңдар. Орда бұзар отызда орғып тұрмыз, отауыздан оғатсақ сұлайсыңдар. Жамбыл жасқа жеткенше айтысамыз, амал жоқ біз өлгенше шырайсыңдар. Әлейләдім, әлейләдім, әлейләдім. Кәрі деп інім басқа ұрып кетті, демесің бұл ағамды бұғып кетті. Жастардыңда белгілі әуселесі, айтпасам деп жүрерсің тынып кетті. Біздің елде жастардың саясаты орыс тілді жастарға бұрып кетті. Өткізген жиналыстың бәрі орысша, сондықтан болашағын күдіктетті. Ұлдың деп ұлып жүрген біреуі жоқ, қолынан жас қазақтың құрып кетті. Өтешік Нұрлан деген серкелерін қазақшаға ауызын буып кетті. Жастардың сөзін сөйлер сыздықы ван төртбайға тиемін деп тұрып кетті. Тәңірім бермей қалғыр бер доңғарып, аузына келгенді айтып үріп кетті. Ел аман жұрт тынышта 23 февральмен құттықтап қуып кетті. Кешегі жасарыстан ғанилардың тұқымы тұздай бүгін құрып кетті. Қайрат пен әләзаттай ірілердің ізбазары іркіттей іріп кетті. Әлейләдім, әлейләдім, әлейләдім. Мен саған сілтемейін қанжар дәлдеп, олаңсың үміт күткен талғам бар деп. Жастарға бас көз болып жүргендердің ішінде заманға сай заңғарлар жоқ. Ана тілден мақұрым болғаннан соң ұлтың қамын ойлайтын тарландар жоқ. Жастар саясатына араласпай жай жүрген сен секілді арландар көп. Нағыз қазақ келмесе жастар жайын көгертпес мәңгүрт орыс ормандары кеп. Сондықтан жас қазаққа жетекші қылып тізгінді өз қолыңа ал, Жандарбек. Біз аспаған асудан асыңдаршы, үйткені біз жетпеген армандар көп. Осыменен тұрайық орнымыздан, басыңа бақ қондырсын Аллам дәлдеп. Әлейләдім, әлейләдім.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз торғайлық Айбек Қалиев пен астаналық Жандарбек Бұлғақовтың сөз сайысы. Айтыста әуе толқынына дайындаған Нұртай Лақанұлы. Аман сау болыңыздар.